meeting coming up, Lord.
Rep minnettarıq sənə. Üzümüzə gələn konfransa görə və sən artıq başlamışsan ürəyimizdə bu tədbiri. Minnettarıq ki, bizə birbaşa danışırsan. Bizi müqəddəs yazıda idarə edirsən, bizi öyrədirsən. Bizi yaşıl otlaqlara yönəldirsən. Təliminə görə minnettarıq. Xahiş edirik, ürəklərimizi aç, gözlərimizi, qulaqlarımızı aç. Rəb, biz dua edirik ki, sən bizim ürəyimizin müəyyən hissələrinə toxunasan ki, biz özümüzlə bəlkə bilmirik, amma sənin toxunuşuna ehtiyacımız var orada. Rəb İsa, biz minnətdarıq sənə və sənin duzuna ehtiyacımız var, sənin sözünə ehtiyacımız var. Sənin məqsədində itmiş qəlbləri axtaran ürəklərə görə minnətdarıq və tap öz qəlblərini və ud onları özün üçün burada, Baltimore'da, Maryland'da, bütün dünyada rəb və biz sənin sözünə etibar edirik, Allahın sözünə və Allahın sözündə tapdığımız sənin təminatına minnətdarıq, minnətdarıq qüdrətinə görə rəb. Bu yerə görə sənə minnətdarıq. Ruhuna görə minnətdarıq. Buradakı abu havaya minnətdarıq. Abu havaya üçün minnətdarıq. Və öz ruhunu üzərimizə ehsan et, bolluca ehsan et ki, sənin huzurunda özümüzü tapaq və sənə xidmət edək, sənə səcdə edək, sənin adı naminə dua edirik. Amin. Amin.
Amin.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen.
Amen. Hey, let's
Amen.
Let's rejoice for a moment before you sit down.
Me gelin sevinək, gelin sevinclə coşaq oturmadan öncə.
We just rejoice, didn't we?
Və biz sadəcə sevinirik, düzdür?
Və
çalışın, özünüzü nəzarət altına saxlayın, biraz sahihləşin. Biz ailəyik və biz davranmaq istəyirik, düzgün rəftarda olmaq istəyirik. Gəlin bir-birimizi salamayaq və Rəbbə həmd edin və görün ki, çiyinlərimiz işləyirmi, çalışırmı? Əllərinizi qaldırın, biraz məşq edin. Yaxşı. Sabahınız xeyir. Tanrıya həmd olsun. Biz buradayıq, yaxşı formadayıq. Sən bir buna bax, yeni insanlar. Tanrıya həmd olsun. Gəlin birlikdə deyək, Tanrıya, Rəbbə həmd olsun. Və gəlin internetdən baxanlara, qulaqlayanlara deyək, Rəbbə həmd olsun. Və kameraya baxaq. Hamımız gəlin kameraya baxaq və deyək, Rəbbə həmd olsun. Biz buradayıq, biz imanlıyıq, inanırıq. Biz inanırıq, həmd olsun Tanrıya. Hazırıq? Gəlin əyləşək. Və mən vəz edəcəm. Və başlamadan öncə balaca bir zarafat.
Writing down the names of brides and grooms
to aid in their memory at the ceremony. Adlarını siyahıya alan birisi deyir ki, aha, mən bir xidmətçi deyir, mən bir gəlinin adını çəkərkən beyin adını səhv siyahadan çəkdim. Və o birisi deyir, mən çaşmışdım adda, deyir, sən Johnsan, yoxsa Jamessan? O deyir ki, mən Jamessan. Xidmətçi gən siyahıya baxır, deyir, yox, sən James deyirsən, sən John olmalısan. O xidmətçilər ki, kəbin kəsirlər və nigah mərasimini keçirdilər, onlar arasında olan zarafat. Və budur. Səhər tezdən gəlmişik bura, biz də biraz deyirəm ki, biz sevinək, gülək və hazır olaq Allahın sözünə.
And he came to the place where the groom kissed the bride.
Gəlir xidmətçilərdə ki, gəlin, bey gəlini öpməlidir. Və onlar hələ başa düşmürlər ki, bu olmalıdır. Və pıçıldayaraq deyir gəlinə, deyirsən, öpmək istəyirsən. Və gəlin də pastırı, beyin əvəzinə pastırı öpdü. Çünki başa düşmədik kimi öpmək lazımdır.
Yaxşı.
Zarafatı bitirək. Gəlin indi müqəddəs yazıya müraciət edək. Məncə lazımdır bizə müraciət etmək. Müqəddəs yazıya. Biz Romalara məktub 16-cı fəsildəyik. Romalara 16-da. Və mən gələ həyat yoldaşımdan soruşum, bu zarafat biraz köpü zarafat deyildimi? Əgər köpü deyilsə, bir daha o zarafatı təkrarlamayacaq. Ki xəttimi aşmayım. Romalar 16-cı fəsil və xahiş edirəm, birinci bəndə baxaq və gəlin 16-cı fəsildə birinci bənddən başlayaraq ta 16-cı bəndə kimi parçadakı adlara baxaq. Keçən həftə biz dedik ki, 26 ad sadalanıb burada və 5 ailə toplantısı qeyd olunub, ailə kilisəsi toplanıb və burada fağırlıq, etibarlıq, məhəbbət və bir-birini təşviq edən sözlər həvari Pavel tərəfindən bu insanlara müraciətdə qeyd olunur. Və bu da Məsihin bədəninin həyatıdır. Və bu həyat bizdə, xidmətimizdə var. Bugünlərdə biz bu Məsihin bədəni həyatını yaşayırıq və konfransı gözləyərək bu intizar içində həmin həyatı yaşayırıq. İnsanlar gələcək və deyəcəklər, salam, Evi, salam, Mary, Parisdən, salam, Pamir və ya Emil və ya Gani və ya Kende, əgər o adları biliriksə, tanıyırıqsa o adamları, Debbie, John, Sue və biz ikinci bənddə deyir ki, biz biləcəyik kim müqəddəslərə layiq olub və müqəddəsdir və təlim alacaq və videodan pastorun vəzinə bu gün qulaq asarkən eyni şeyi yaşayacaq. Çünki biz təlimi, doktrini öyrənmişik. 17-ci bənddə buradakı mövzuya deməli, dəstək olan bənd var. Hədir, ey qardaşlarım, sizə yalvarıram ki, öyrəndiyiniz təlimə zid olaraq ayrılıqları və yoldan çıxmağı təşviq edənlərdən özünüzü qoruyun və onlardan ehtiyat edin. Və bu onu göstərir ki, hamı eyni əqlə malik deyil 1-ci Korintlilərə 1:10. Bizim arzumuz odur ki, insanlar mümkün qədər çox eyni əqlə malik olsunlar. Və burada bir neçə bənd var. Birinci bənd ki, insanlar inanmalıdır ki, Bibliya müqəddəs yazı Allah tərəfindən tam ilham almış kitabdır. Və Xristiyan kilsəsi bu bənddə fikir ayrılığına malikdirlər. Bir neçə fikrə. Bəzi dini Hristiyanlar var ki, və ya professorlar və ya hər hansı başqa cəmiyyətlər var ki, onlar deyir, xeyr, Bibliya ilham almış olsa da tam ilham almış kitab deyil. Amma biz tam olaraq əmin şəkildə inanırıq ki, müqəddəs yazı tam ilham almış, Allahdan ilham almış kitabdır. Və başqa yol və ya yer yoxdur bizim üçün digər düşünmək. Çünki əgər Bibliya mənim üzərimdə səlahiyyətə malik deyilsə və mən ona tabi olmuramsa və Tanrının sözü ki, buradan gəlir mənim ürəyimə gəlmirsə, onda o deməkdir ki, bu kitab məndən səviyyədə aşağıdadır və mənim tənqidimə, mənim subyektiv rəyimə və mənim fikirlərimə uyğun olaraq bu kitabdakı bəzi fikirlərin səhv olduğuna inancıma qədər alçalır. Amma biz görürük, biz başa düşürük ki, bu cür düşüncə malik olan insanlar fikir ayrılığı gətirərək arada ayrı seçkilik yaradırlar. Və imanlar arasında başqa fərq də var. Bu da müqəddəs ruh məsələsində ayrılıq. Biz o imanlarıq ki, inanırıq müqəddəs ruhdan kənarda heç bir şey edə bilmərik. Biz inanırıq ki, hətta əgər kişi və qadın gəlib Tanrıya müraciət edə bilməz, əgər Tanrı ata onları cəlb etməsə özlərinə. Biz inanırıq hətta öz günahlarını etiraf etmək üçün imanlı müqəddəs ruhun işi onun ürəyində olmasa etiraf edə bilməz, Tanrının hüzuruna gələ bilməz. Və hərçənd ki, insanın da səyi olmalıdır, amma təlim fərqi böyük məsələdir. Üçüncü fərq, bu da xilasa aid olan məsələdə fikir ayrılığı. Biz anlayırıq, başa düşürük ki, Romalara məktubda yazıldığı kimi, bəlkə birinci bəndə baxsaq Romalara məktubda və buradan bir neçə bəndə baxarıq, xilas mövzusunda. Çünki burada imanlar üçün, imanlı əqli üçün doktrinal istiqamət var ki, imanlı üçün vacibdir, anlasın. Romalara məktub ona, birinci fəsildə, ki, Tanrı olmadan, Tanrıdan kənarda, hətta biz öz xülyamızda və ya düşüncəmizdə, təsiratımızda itmiş oluruq və ya puçluğu yaşayırıq. Biz tamamilə Allahsız və qəbul edilməzik. Birinci fəsildə. Romalılar ikinci fəsil. Biz tam o şəkildə sivilləşmişik, uyğunlaşmışıq çağdaşlığa və davranışımızda, rəftarımızda bunu əks edirik. Amma sivil həyat insanı xilas etmək üçün yetərli deyil. Və sonra Romalılara 2-nin sonu və 3-cü fəsildə hətta müqəddəs yazısı olan insanlar müqəddəs yazının əlində tutması ilə xilas olmurlar. Burada Allahın lütfü və imanlının imanı tələb olunur. Biz inanmalıyıq ki, biz onun lütfünə, onun lütfünün zənginliyinə daxil olmağımızla xilas ola bilərik. Biz bunu anlamalıyıq, bunu qavramalıyıq və başa düşməliyik ki, biz hamımız birlikdə heç bir qabiliyyətimiz və ya gücümüz yoxdur ki, Tanrıya yaxınlaşaq, Tanrını tanıyaq, onu yaxınlaşaq, onu şəxsən qəbul edək. Bunun üçün bizim gücümüz yoxdur. Və buradan bir parça kağız götürüm. Çox əhəmiyyətsiz bir kağız parçası. Və onu hardasa burada gəlin deyək. Uzaq bir yerdə bu musiqi alətinin altına qoyaq, gözə görünməz yerdə musiqi alətinin səsini eşidirik. Və bu hagios sözünün mənasıdır. Bu deməkdir ki, kənarlaşdırılmış, ya ayrılmış, Tanrı bizi özü üçün ayırıb. Tanrı bunu edib. Hətta mən çox adi bir insanam, sadə insanam, bu sadə kağız parçası kimi. Biz çox adi, normal, çox ümumi şəkildə eyni adamlarıq və burada bir söz var ki, onu da demək istəyərdim. Və İsa o cür idi. İsa çox adi insan idi. Sıravi insan idi. Amma o söz ki, ayrılmış sözü, əslində müqəddəs sözü üçün istifadə olunan ifadədir. Ki, indi biz müqəddəslərik. Amma ingilis dilində və ya Azərbaycan dilində müqəddəs sözü bu o deməkdir ki, o mənası yalnız göylərə gedən insanlar yox, amma biz burada yer üzündə olarkən müqəddəs insanlar sayılırıq. Və 62 dəfə bu söz müqəddəs sözü yeni əhdə, əhdə cədiddə istifadə olunub. İkinci söz Yunan dilində sozo, sozo Yunan dilində xilas sözü üçün istifadə olunur. Sozo, sozo çox gözəl sözdür. Mənası da xilasdır. Xilas inanılmaz bir şeydir. Xilas bu Allahın işidir. Xilas Allahın ənamıdır. Xilas bu bizim əməlimiz, zəhmətimiz deyil, amma Tanrının lütfünün işidir. Xilas bu Tanrının gördüyü işdir. Romalılar 5-ci fəsildə. Biz oxuyuruq ki, imanla 5-ci fəsildə. İman vasitəsilə biz salih salmışıq və bir adam Allahın övladı, Allahın oğlu Davud nəslindən, Davud oğlu, o tam olaraq insandır və tam olaraq ilahidir. Və həmin o kağız parçası kimi biz izlədilmişik, ayrılmışıq Tanrı üçün. Çünki siz yox, siz və mən bunu, bu işi görmədik. Amma bu lütf işidir, lütfün gördüyü işdir ki, biz xilas olmuşuq və xilası anlamaq, anlayaraq, bu bizə böyük təsir göstərir, ürəyimizə toxunur, biz bu haqda çox düşünürük, bu haqda arzulayırıq və düşünürük və indi biz onun heyrətamiz işi vasitəsilə, çarmıqda gördüyü işi vasitəsilə, onun şəxsiyyəti vasitəsilə, o heyrətamiz şəxsdir və onun gördüyü heyrətamiz iş vasitəsilə, lütfü ilə biz onun zəngin lütfünə daxil olmuşuq və imanla xilas olmuşuq. Və bizim anlayışımızda lütf sözü çox vacibdir və lütf haqqında bir neçə şey qeyd etmək istəyirəm. Lütf progressiv deyil. Siz İsa Məsih iman edərkən, onu qəbul edərkən, orada yalnız iman var idi. Yalnız bir şey tələb olunurdu ki, biz eşidək və inanaq. Mən inandım ki, mən vəftiz oldum və ya inanım və ya səmimi olum. Mən inanırdım ki, mən çoxlu dua etməliyəm və s. Yox, yox, bu Bibliyada müqəddəs yazıda yazılıb ki, yeganə bir şey ki, bizdən tələb olunub ki, edək, bu da iman etmək idi ki, xilas olaq. Həmin o quldur, çarmıqda, İsa'nın yanında asılarkən, o yalnız bir şey də bildi, inandı və bu da onu cənnətə qaldırdı. Və burada bir an, bir bənd var ki, anı şəkildə inanırsınız və Tanrı sizi ayırır özü üçün, müqəddəs sayır sizi, lütfi vasitəsilə. Bütün bu lütf bizə verilib bir an içində biz tamamilə bütün ruhani xeyirduanı qəbul etmişik və burada üç söz var ki, deyə bilərik. Satın alınma bizim günahlarımızla məsələni həll edir və sonra biz barışdırılmışıq, ikinci söz, və barışdırılmışıq o deməkdir ki, insan Tanrı ilə barışdırılıb, çünki Tanrı hər zaman bizimlə barışıqda olub və satın alınmış bu o deməkdir ki, biz qul iduq, kölə idik və heç bir gücümüz, qabiliyyətimiz yox idi bir şey edək. Biz öz günahımızın yükü altında, boyunduruğu altı ediriq. Amma biz Tanrı tərəfindən satın alındıq. O bizi qul bazarından satın aldı və bizi özündən çəkdi. Biz Tanrı ilə barışdırıldıq. İkinci söz barışdırıldıq. Deməli, birincisi satın alındıq, ikincisi barışdırıldıq və üçüncüsü də biz bizə günahlarımızı əf edən qurbanı qəbul etdik. Və bu da İsa Məsihdir ki, gördü ki, biz qeyri-müqəddəsik və Tanrının oğlu gəldi öz qanı ilə atanın huzuruna və indi ata bizə baxır və ata öz rəhmini bizə tökür. Çünki o bizi qəbul edib, oğlunun gördüyü işi ilə, oğlunun verdiyi qurbanla, günahlarımızı əf edən qurbana baxmaqla, ata bizə baxıb, bizə rəhm edir. Üçüncü sözdə, rəhm etmək kimi deyə bilərik bu sözə. Və biz satın alındıq, biz barışdırıldıq, bizə rəhm edildi. Və iman vasitəsilə bu yalnız mümkün oldu. İmansız mən itmiş vəziyyətdəyəm, mən qeyb olmuşam. Və əgər biz inanırıqsa, o zaman daha dörd söz meydana gəlir. Və onlardan birincisi, biz bəraət qazanmışıq. İkincisi, biz bağışlanmışıq. Bütün günahlarımızdan bağışlanmışıq. Sonra biz təqdis edilmişik. Təqdis edilmişik. O deməkdir ki, indi biz müqəddəs bəyan edilmişik və qəbul edilmişik tam şəkildə və kamil şəkildə təqdis olmuşuq. Deməli, bəraət qazanmışıq və yeni yenilənmişik. Yeni nəslə qoşulmuşuq. Bu da Titusa məktub 3-cü fəsil 5-ci bənddə deyilir. Deməli, dörd söz, bəraət qazanmışıq, bağışlanmışıq, təqdis olunmuşuq və tam şəkildə yenilənmişik, yeni nəslə qoşulmuşuq. Və bu sanki biraz dərs şəklində olan bir vəzdir, amma siz qabilsiniz, siz bunu başa düşürsünüz və bunu anlayırsınız. Və mən bundan ləzzət alıram. Bu vacibdir bizim üçün. Doktrini bilmək, təlimi bilmək. Çünki mən istəyirəm ki, mənim qulaqlarım eşitsin bunu və mən ünsiyyətdə yaşayım. Və bu heyrətamiz lütfü anlayanların arasında olaraq bu təlimi qəbul etmək istəyirəm. Çünki Tanrının lütfü bizə dəyərləndirmək qabiliyyətini verir. Hətta çətinliklərimiz arasında biz görürük və burada xilas, bizim xilasımız yalnız keçmişimizlə məsələni həll etmir. Keçmişimizin öhdəsindən gəlmir, amma həmçinin indiki zamanımızın da öhdəsindən gəlir. Keçmişdə bizim günahlarımızın cəzası və təqsirimizin cəzasını da həll edib və indiki zamanda həmin o günahın indiki zamanda həyatımız üzərində rəhbərliyi məsələsini həll edir bizim xilasımız. Və Tanrı məni ayırıb və özü üçün ayıraraq bizi müqəddəs qılıb və burada həmin o kağız parçası kimi, əgər o bunu edibsə mənim üçün, mən hələ inanmırdım, mən qayğısız yaşayırdım, aldanmış şəkildə, düşmən olaraq, heç bir rəhmə malik olmayaraq, Tanrı məni sevirdi, amma onunla heç bir münasibətdə, ünsiyyətdə deyildi, mən itmiş idim və indi o məni xilas etdi. Və Romalar 6-cı fəsil və 7-ci və 8-ci fəsildəki parçalar öz yerini alır. İndi daha çox xilas olandan sonra mən bəraət qazanmışam. O bizi xilas edib. O bizi müqəddəs edib təcrübədə. O bizi təqdis edib və müqəddəs ruhun bizim həyatımızda təsiri olaraq biz təqdis olunmuşuq. Və bu heyrətamizdir. İndi xilas olaraq bizim İndiki zamanda qələbəmiz var və mən öz günahımdan tam şəkildə qurtulmuşam indiki zamanda. Və əgər mən günah etməyi seçirəmsə, əgər mən səhv etməyi seçirəmsə və mən günah işlədirəmsə, mən sadəcə bilirəm ki, bu əslində bu mən deyildim. Amma Mənim yeni təbiətim ki, Tanrı mənə verib, 1-ci Yəhiyyə 3-cü fəsil 8 və 9-cu bəndlərdə, mənim yeni təbiətim günah işlədə bilməz, günah edə bilməz. Mənim köhnə təbiətim bəlkə buna cavab verərək, hay verərək edir. Və mən günah işlətdimsə, mən etiraf edirəm və etiraf edəndə deyirəm, ey Tanrı, mən günah işlətdim. İndi mən keçirəm o biri səviyyədən. Bu, mənim reallığım deyil. Əsl mən sənin surətində bənzəyişində yaradılmış, yenidən doğulmuş yeni insan günah işlətmir. Yeni mən, bu, yeni insan bu satın alınmış, günahla xilas olmuş. Romalılar 12-ci fəsil, yeni əqlə malik olan insandır və indi biz özümüzü heyrətamiz xilas mənzərəsində görürük. Və burada üçüncü şey var, xilasımıza aid. Deməli, biz dedik keçmiş, keçmişimizlə məsələni həll edir indiki zamanımızla və üçüncü söz gələcəyimizlə bizim fani bədənlərimizin öhdəsindən gələcək. Və Pastor Ron Swingles'ın anası Bell 2 həftə bundan qabaq vəfat etdi və o çox gözəl, heyrətamiz imanlı idi və o həqiqətən də istəyirdi göylərə getsin və 94 yaşında və o Tanrı ilə düşünürdü, ruhani qadın idi və əgər yaxınlaşsa onunla, o əlindən tutardı, özünə çəkərdi, doğrudan da özünə tərəf çəkərdi əlindən və öz üzünü sizin üzünüzə çəkərdi və mən heyrətə gəlirdim, baxırdım, sadəcə məni özünə doğru çəkir və deyirəm, indi mənim üzüm onun üzünə yaxınlaşacaq və yaxınlaşaraq o üzünüzdən öpər, öpərdi və Bell, o qadın çox məni sevirdi, xidmətimizi çox sevirdi, çox heyrətamiz gözəl imanlı idi və indi göylərdədir. Və fani bədən və biz fani yer üzünün surətinə bənzər olduğumuz kimi göylərin də ruh ilahi surətə malik olacaq. Fani bədənlərimizdən çıxaraq, fani bədənlərimizi tərk edərək səmavi və ilahi surətə malik olacaq. Və fani surətə malik olan həmçinin səmavi surətə malik olacaq. Eyni insandır. Həmin o DNK, həmin o bizdəki olan insani kod, həmin o DNK orada da olacaq göylərdə və bizim xilasımız yalnız ruhumuzun xilası və ya qəlbimizin xilası deyil, amma həmçinin bədənimiz xilasıdır. Bu həqiqətən siz olacaqsınız göylərə qalxanda və həmin o qadının oğlu Pastor Swingle şəkillərə baxaraq onunla birlikdə o öz şəkilini, 18 yaşındakı şəkilini gördü. Dedi, aman Allah, mən də göylərə gedəndə görəsəm bu cür ola bilərəm. 18 yaşındakı cavan oğlan kimi. Dedim, əlbəttə. Və biz necə bunu bilirik? Çünki biz indi biraz dadırıq. Gerçəkliyi, reallığı, Tanrının gördüyü, İsa Məsih'in gördüyü işin reallığını dadırıq. Əgər bu onu o zaman etdirsə, həmçinin bizə ruhumuzu və qəlbimizi və bu müqəddəs yazıdan gələn əqli, yenilənmiş əqli verərək o bizim bədənlərimizi də yeniləşdirməyə qabildir və biz bununla təravətlənirik və dikəlirik və bu təlimə zid gedənlər isə 17-ci bənddə, 16-cı fəsinin 17-ci bəndində biz onları sevirik, onların qeydindən qalırıq, onlar üçün dua edirik, amma həmçinin və onlardan özümüzü uzaq tuturuq və bu lütf təlimi və müqəddəs ruh haqqında təlim və Allahın söz haqqı təlim bizim üçün vacibdir. 18-ci bənd. Çünki belə adamlar bizim Rəbbimiz İsa Məsihə deyil, öz qarınlarına qulluq edirlər. Və mən sual verirdim, Tanrı edirdim, ay Allah, görəsən, bu söz nə deməkdir, öz qarınlarına qulluq edirlər? Və bəlkə mənim təbiətim, fiziki təbiətim üstünlük edir mənim ruhani təbiətim üzərində. Nə vaxt ki, mənim maaşım və ya mənə veriləcək pul mənim ruhani dəyərlərindən daha vacibdir. Və bəlkə bu cür adamlar sistemə qulluq edirdilər, amma gücləri yox idi ki, bu sistemdən üstün olaraq Tanrının verdiyi ilahi sistemə üstünlük etsinlər. Və bu insan, bu cür insanlar başa düşmürlər ki, mən öz şüurumda yalnız Tanrının onun sözü, lütfü və təlimi ardıca getməliyəm. Və sadəlöv adamların ürəklərini yaltaqlıq və natiqliklə azdırırlar. 18-ci bənd. Və biz o cür adamlara deyə bilərik ki, Tanrının gələcəyi var sənin üçün. Tanrı sənin üçün xüsusi şeylər hazırlayıb. Tanrı səni sevir. Və biz pastorlar, sadə insanların qeydinə qalmaq istəyirik, onların qəlbinin qeydinə qalmaq istəyirik. Və biz nurlanmışıq. Tanrının sözünü qəbul edənlər, onun lütfündə yaşayanlar nurlanır. Və 118-ci məzmurda deyilir ki, Tanrı sadə insanları müdriklü edir, müdrik edir, hikmətləşdirir və ruhlandırır. Və nə cür kilsə olar, əgər bu kilsədə yalnız insanlar öz üstünlüklərinin ardıcı gedər, Tanrının sözünü qiymətləndirməz və o sözə qulaq asmaz, dinləməz. Amma Tanrı deyir ki, mən səni yalnız sənin günahın və təqsirinin cəzasından qurtarmadım, xilas etmədim, amma həmçinin indiki zamanda günahın üzərində hökmanlıq etməsindən xilas etdim. 19-cu bənd. Sizin itaətiniz hamıya bəllidir. Bunun üçün mən sizə görə sevinirəm. Amma sizin yaxşılıq barədə müdrik və pislik barədə məsum olmanızı istəyirəm. Və gəlin burada dayanaq. Və bu çox sadədir. Və elə görünür ki, Romadakı imanlılar müdrik idilər. Onlar bu müqəddəs yazar ətrafında düşünər, söhbət edər, ünsiyyətdə olardılar və fəal şəkildə kilisədəki insanları sevər və ünsiyyətdə qoşulardılar. Onlar sadəlöv idilər, amma həmçinin pislikdə diqqətlərini cəmləşdirmirdilər, amma yaxşılıq üzərində diqqətlərini cəmləyirdilər və buna Tanrının sevgisini və Tanrının motivasiyasını verirdilər ki, onlar təqiblərə tab getirə bilsinlər. 64-cü 65-ci ildə ilk Roma imperiyasının təqibi Neronun Sezarın vaxtındakı təqib yer almışdı. Və bu baş vermədən qabaq Həvari Pavel bu məktubu onlara yazır və deyir, müdrik olun və zaman bu təlimi ayırt edin və bu iman hərəkətini və lütfü anlayın. Düzdür, çətinlikdən keçəcəksiniz, amma siz buna tab gətirə bilərsiniz və bunu çətinləşdirməyin və düşünməyin həddindən ziyadə çətinlikləriniz haqqında. Amma qoy diqqətiniz Tanrının lütfündə olsun, ruhla dolu olun və Tanrı sizi idarə edəcək və sizə anladacaq və siz bu qaranlıq dünyada duz və işıq olacaqsınız. Və mən çox həyəcanlıyam bu haqda, çünki mən həqiqətən inanıram ki, Tanrı bunu bizə verib. Biblik ruhani toplantı və burada doktrin, təlim vəz olunur və biz Tanrının, Rəbbin hüzurunu sezirik və anlayırıq ki, bizim sözümüz var. Ətrafdakı insanlar üçün, necə ki dünənləri büjdəçilə çıxanda biz qapı döyürdük və qapını açan insanlara xoş xəbəri deyirdik, müjdələyirdik və biz qaçırdıq və bir insana yaxınlaşıb müjdəni bölüşürdük. Və mən qaçıram və bir insanı görürəm və invalid arabasında və üzünə oksigen maskası qoyulub ki, nəfəs alsın. Mən də deyirəm, bir an dayan, sənə bir söz demək istəyirəm. O da mənə baxır, deyir, nə, nə olub? Mən də sadəcə deyirəm, müjdəni bölüşürəm onunla, onu sevirəm. Və mən bunu sevirəm, xoşlayıram. Biz xilas olmuşuq, bizim bədənlərimiz dirilmiş olacaq. Və sizə deyirəm ki, insanlar çətinlik içində, bəla içində, xəstəxanada, bəla içində, çətinlik içində çıxış yolu bilmirlər. Amma bizdə müqəddəs yazı var və Tanrı bizə bu müqəddəs yazıdan öz ürəyini çatdırır ki, biz də o itmiş qəlblərə gedək və onlara Tanrının sözü ilə xidmət edək ki, onlar eşitsinlər və imana gəlsinlər və Tanrının zəngin lütfünə daxil olsunlar. Çünki bu bizim həyatımızdır. Bu Tanrının həyatıdır ki, bizə ötürülüb. Ki, biz də onunla yaşayaq. Və əgər siz bugün buradasınızsa və istəyərdiniz ki, İsa Məsih ürəyinizə gəlsin, xahiş edirəm, öz ürəyinizdə imanla deyin duada ona. Bugün iman haqqında daha çox danışacaq. Dünyaya qalib gələn iman haqqında bizim imanımız ki, dünyaya qalib gəlir, bu haqda danışacaq. Və amma bu günləri siz bunu edə bilərsiniz. Sadəcə Məsihi qəbul edin ürəyinizə və onun lütfü ilə xilas olun, ona iman edin. İman və lütf vasitəsilə xilas ola bilərik. Və Tanrı sizi özü üçün ayırmaq istəyir. O istəyir sizi müqəddəs etsin, özünə müqəddəs qılsın. Ona iman edin. Kimə, başqa kimə inana bilərəm? Məhəmmədə mi? Və ya İbrahim, Abraham Lincoln-a mı? Və ya yudaizmla mı? Hansı dinə inanmalıyam? Yox, bütün o bədənlər, o insanlar ki, bunları yaratdılar, onların bədəni hamısı çürüdü və torpağa getdi. Amma İsa Məsih, o öldü və dirildi, bizim günahımızı özünə götürdü, öldü və dirildi ki, bir gün bizə yeni həyat versin. Və deyin, ürəyinizə deyin, İsa Məsih, gəl mənim ürəyimə, inanıram ki, sən mənim xilaskarımsan, mən xilas olmaq istəyirəm. Sənin xilasını hədiyə kimi qəbul etmək istəyirəm. Yeni həyata qoşulmaq istəyirəm. Amin. Deyin ürəyinizdə, amin.